Eta heldu den hortzilerian, hau da urriaren 14an iruritako gizarte bilkunean eskainiko den filma edo dokumentalaren izena halakoa dugu: Ardiak, ezkontza eta kontrabandua. Eta bai, izan hola iradokitzailea inondik ere, baina beti ere dokumentalaren egilearekin solastatikora. Gainera, grabazioak eta protagonistak erran iteke gure ingurukoak, gure eskualdekoak ditugula, eta haunitzen gogokoa izaren dela, eta seguro jendearen hurbildiko dela iruritara telduen hostilerian. Andres Salaberri Puello dugu dokumentalaren egilea, eta arekin mintza gaitezen. Egunon, Andres?
Egunon, zemuz.
Ongitazu?
Ongi primeran, bai.
Hola, xe, eta bai, protagonistak eta toki eta dena gure eskualdian hor kokatue, bueno, baztanen bai, baina baztangorako xoko iak aldu batean erran daiteke.
Bai, hala da, bueno, ni suposatze dut, jende asko ezagutuko dituela, ez, marisko tarrak, marisko familia hori, gainea bakit, bueno, asko mugitzen direla hortik, baina guri, bueno, gustoko genuena hori da, ez esan duzuna, ez? Arangaldu horretan urritzaten gertatzen dena, ba erakutsi edo erretratatu nahi genuen, eh?
Bueno, ixe da. Hortaz, mintzatik gora hain segur, alare, bueno, ez dakit, Andres, nolata dokumental hau edo zergatik, zer piztu zitzaizun hor alakorik eta egiteko?
Ba, bueno, behin aspaldi irakurri genuen egunkarian, diario de noticiasen, balbiste bat, ez? Familia baten inguruan nola zeramatzen bi urte telefonorik gabe. Eta saiatzen ziren konpainiekin hitz egiten eta linea hori berreskuratzen, baina ezin zuten, eta isolatutak zeuden hor. Eta guri idei hori batean ba oso bitxia, ez? Iruditu zitzaigun. Zergatik, ba, gu Iruñakoak gara eta Iruñetik bi ordutara dagoen hor borda batean, batean bazegoen hor familia bat guztiz isolatuta. Guretzako hori gerta daiteke, ez dakit, Afrikan edo Asian, ez dakit non, ez? Baina oso hurbil guretzako zen gauza bat, baina raroa, ez? Eta, bueno, horazi ginen ja begiratzen, itzeiten, ea, nork ezagutzen zituen marisko familia hori, eta Maider Navarrorekin topatu ginen, eta berak egin zigun kontaktua, ez? Hasiera batean, bueno, ezagutu nahi genituen, besterik ez, ez genuen beste ideiarik, bueno, nahi genuen jakin zerretatzen zen hor, ez? Telefonoarekin, edo zer biteken horrekin. Eta ezagutu genituenean, ikusi genuen, garai ezberdinen testiguak zirela, ez? Beraiek aran horretan diziren azken biztanleak dira, bueno, baude beste batzu, usatzen direnak, ateatzen direnak, edo ez dakit, egun batzuk pasatzen dituztela, baina beraiek hor biztanle bakarrak dira. Eta beraiekin hitz egiten ikusi genuen, beste garai batean kontrabanduaren inguruan bizi zirela, ez, beraiek eta beste familia asko. Hor 18 familia bizi zirela eta orain ja ez dela beste inor bizi. Eta gaur egun hartzaileak direla, ez? Eta orduan batean ikusi genuen nola bizitza nola joaten zen aldentzen aran horretatik, ez? Eta beraiek hor gelditzen zirela eta ez dutela moitu nahi. Eta aldi berean, suertatu zen, pasaren azaroan, hirurogei urte betetzen zituztela ezkontzaren ondoren, eh?
Juanek eta Mari Carmenek.
Bai, Mari Carmen eta orduan, batean ikusi genuen hor, gauza asko gertatzen zirela. Eta esan genuen, bueno, jarri dezagun, ez daki galdetzen, ezagutzen, eta filmatzen, zer gertatzen den, eh? Eta horren ondoren, esan genuen, bueno, zer erakutsi nahi dugu, bizimodu bat, eh? Bizimodu bat erretratu nahi dugu. Eta guretzako, agian zuentzako, suposatzen dut, iruritara urritzen den edo nori, ikusiko duena, ez da horren arraroa izango, ezagutuko duzue, baina guretzako edo munduarentzako agian, ba, bueno, badago hor bitxitzeri bat, ez? Badago hor bizimodu bat hemen irian asko hitz egiten da, ba, nola aldatu behar ditugu bizimoduak, eta mundua nola ekologia, eta ez dakit zer, eta ez dakit zer, eta hor gertatzen dena, ba, beste garai bateko eta gaurtengo erakusten, osea, unikoa edo bakarra da.
Bai, hoi da, gaur den egunean zuk diezun, ekologia ez azkundiare aipatzen da, garai bateko bizitzako zenbait ohiturare berreskuratu eta bertze, eta zuk diezun, ba, hauek gainera, bueno, erroak hor dituzte, ez, lehenagotik ere, aitzinekoak ere horkoak, ez, beraz, erro nahiko sendua dituzte aran horretan.
Bai, hori da, hor jaio ziren, hor ezagutu ziren, hor izan zituzten seme alabak, hor jarraitu dute, ez? Kontrabanduan sartu ziren ez dutelako beste zer egiterik, beraiek esaten duten moduan, gero hartzaiak, eta gure galdera beti da, ez? Eta, bueno, dokumentalean hori pentsaratu nahi dugu, ez? Eta gero zer, ez? Eta, bueno, ba, ez zer, ez? Ez aki, hau da, gure bizimodua, eta ze gehiago, ez daukate beste kezkarik. Antoniok momentu baten esaten du, ni Iruña beste irira ez dut joan nahi. Hor beti jendeak beti kejo eta beti ezakitzer, eta ni hemen lasai nago. Eta niretzako esaldi hori ba, oso potentea da niretzako. Ze, bueno, suposatzen dut mundu o jende asko entzako ba, normala izango dela, ez? Baina niretzako hori batzen du ba, gure era moderno honetan, bizi garen era moderno honetan, asko pentsatzen dugu, nola aldatzen ditugun gauzak, eta ez dakiz zer, eta ba, eta niretzako da, bueno, agian ez dugu horren beste hitz egin, o kejatu behar, eta zer egin, ba, zurea ondo egin, eta pitxo, ez zerik ez, eta aurrea segi, eta punto. Eta gainea, despoblazioaren mundu gauza guzti horrekin zer ikusia du baita ere, eta beti ez ze aurkituko dugu hor kapoan, eta dize, bueno, bizitza besterik ez, eta gogorra, beraiek esatu dute, hor bizitzea gogorra da, bai, gogorra zen, eta gogorra da gaur egun, eta ze, beti irribarre batekin daude aurpegia, beti, eta guretzako hori, joe, oso potentea zen.
Bai, ematen du ez, bizigaren gizarte honetan helburua nahita ez beti aztia edo edatzia eta behartura izan, horrekin lotzen dugu ez, eta hori beharra da, edo moduntan hori erakutsi nahi izan duzu, ez, ba, egotian edo bizirautean, baina pozik eta kontent egotiarekin ere badela helburu bat ere bai.
Bai, hori da, besterik ez, eta bai, ez dakit nola esan, ez, niretzako, hemen azken fina zer datzen da, diru gehiago nahi du. Zertarago, telebista handi bat erosteko, edo kotxe handiago bat erosteko, bietxe izateko, edo ez dakit zer. Eta gero, Ukrainian ikusten duen guzti hori. Eta gero ez dakit, oso handia da mundua eta guretzako beti gure gain daukagu arazo handiak eta ez dakit, eta nola zer egingo dugu, eta nola aterako gara, eta urte nola ordainduko dugu gasa edo gasolio edo dakizer, ez? Eta ez dugu disfrutatzen gure inguruan daukagun guztia. Eta niretzako garrantzitsua da. Zertarako begiratu horren urrun, ez badugu hurbil daukagun guztia disfrutatzen, ez? Zertarako. Eta hor ikusten dugu dokumentalean, ez? Kontrabandoan zeuden sartutak, ba, beste zer ez zegoelako sartzeko, ez? Artzeak dira orain, eta bai euskate arazo guztiak, pentsua nola ordain du, prezioen igoerak, eta bai euskate arazo berberak, ez? Eta beti izan da hor bizitza gogorra, a ber, beraitzako, eta gure idea da, dokumentalean erakusten dena, gauza bera gertatuko da Erratzun, edo Elizondon, edo beste jende askorekin, ez? Baina hor, ba, familia hori, borda batean, aran horretan dauden azken biztaneak izatez, ba, ideia hori ba indartsuago erakutsi nahi dugu, ez? Frutatu ezagun, lasai egon, bizitza bai gogorra izan daiteke, baina aurrera bota, ez? Horrea segi.
Bueno, horrek ez dura nahi, gutinezko batzuk bermatu behar direla, do bermatu behar zaizkiela, eta telefonoekin gestatu bezala, eta, bueno, holakoak, jakin.
Oh, hori da, bai, bai, bai. Eta, bueno, ez dakit, iruritan irakutsiko dugun lehendabiziko aldia izango da, ez? Eta gauzak, bueno, galdetzen daizkiaz, nik kontatu dezakean gauza guztiaz, nietzako baita ere oso egun, garrantzitsua da, ze, bueno, lehendabiziko aldiz, ikusiko dut nola zeharrera duen.
Jendearen aitzinean nola lehendabiziko aldiz.
Eh?
Jendearen aitzinean, horrela lehendabiziko aldiz.
Bai, horregatik, bai, eta baita, osea, hor egongo dira guztiak, ez? Pelikula nagusien dien guztiak hor egongo dira baita, eta behaiek ikusiko dute lehendabiziko aldiz. Eta orduan, bueno, niretzako oso egun garrantzitsua da, nik pelikula zorain iteideaz, baita ere zaila da, ze ideiak bauzkadan, osea, dauzkadan ideiak horre ongo dira, hor daude, ba, ikusiko dugu, ez? Sola saldian, pues, aldetuko gut baita ere, ze ikusi duzu, zein da zuen arrera, ez? Zein da zuen opinioa, bueno, ikusiko dugu, bai, ospitalean.
Bueno, dokumental haula, ze, ez dakit, nola sailkatzen dugu dokumental hau, ze atarle edo ze multzoan,
bueno, sailkapenak ni ez naiz horren lagun, sailkapenak egiterakoan, ez? Dokumentala da, nik jendea gustora ikusten badu eta irribarre bat egin badoa etxera, niretzako aski da. Nire ustez, agian ikusi duzunaz, itzegin dezakezu momentu horretan eta agian bi ordu ondoren, baina ni ez dut mezu zehatzik bidali nahi, horregatik saia da, saia etiketa bat ematea, niretzako eta horren erraza, baina erretratu bat, nik esango nuke bizimodu baten erretratua, denbora, oza, leku baten erretratua, munduan izateko modu baten erretratua da niretzako, ez dakit dokumental soziala, ez dakit nola zailkatu.
Bueno, hoi, bakotxak ikus dezala, baina hortarako hurbildu daien, atxaldeko zazpietan iruritarat, eta orduen hor, nenik aurkezpenen bat eginen duzu edo zein da asmoa?
Bueno, asmoa izango da, aurkezpen txiki bat egotea, baina oso laburra. Nahi egut, bueno, jendeak ikus dezala pelikula, Eta horren ondoren galderak edo hitz egiteko tartea izango dugu bai.
Zenbateko iraupena du?
16 minutu besterik ez. Labur metraia da.
Labur metraia bai.
Bai, 16 minutu eta oso bolitak. Hori baita.
Bueno, hau, duela zenbat hilabete noiz egin zinuten?
Bueno, zenbait alditan egon gara, baina azken aldian otsaian egon ginen uste dut, otsaian zela eta azaroan beste aldi bat, ez, bi alditan filmatu dugu eta beste zenbaitetan egon gara itzen eta horrela. Eta momentu honetan bukatzen ari gara baita ere, osea, kolorituak jartzen eta kolorea kokatzen da musika guztia orain bukatzen eta ostiralean ostiralako presto.
Bueno, beraz, labetik atera berria izanen da. Horren aurkezpena, labetik atraia.
Horregatik esate dizut, niretzako baita ere oso egun polita izango da. Bueno, espero dut polita izatea, espero dut jendea izatea oso txarra dela edakizzer, baina bueno, aurkezten dugun lehendabiziko eguna da, horri iruditan, oso egun berezia izango da.
Izenari buruz zerbait erran beharko diguzere, bai, bueno, ardiak ezkontzata kontrabandoa, bai, hiruak agertzen dire, gaina hiruei buruz mintzatu zara, baina
guretzako oso pertsonai bereziak dira, horrez ditugunak. Beti irribarre batekin, nik pentsatzen titulari buruz, nik esaten, jo, hau, fabula baten dantzerakoa da, ipuin baten dantzeko gauza bat da niretzako. Azkenean ardiak hor beti ondira, kontrabandoan ardiak pasatzen zituzten, gaur egun hartzeak dira, kontrabandua baita ere, bueno, niretzako oso gai polita da, bueno, ez ezaguna delako, eta askotan baita ere, bueno, ezagutzea zerretatzen zen hemen, importantia da, eta bueno, kontza, gure garai ezberdinak lotzen dituen momentua da, ez? eta esan dizuan bezala ez genuen mezu bat bidali nahi, erintzatzu hau edo bizitza horrelakoa izango da o izan behar da, bueno, du hemen erretratu bat botatzu dugu, bakoitzak jarrezala gero bere ideia, eh? Baina orduan nietzako importantea da bai, ba, disfrutatzea, ez? Paisaiak, irribarre horietaz, momentu politak daude, musika oso polita da baita ere, orduan, ba, ipuin bat entzuten duzun moduan edo dokumentala ikustea, ez? Horregatik, ba, izena o titulua, ba, modu honetan, ez? Erabaki genuen. Tardiak, kontra eta kontrabandoa.
Paisaia, zei ditu zitzaitzun, paisaia? Negu alderat gainera behar da gor xamarra, baino aldi berian ederra.
Bai, hori da. Baina bai, Himalaia ikustu duzunean gauza bera gertatzen da. Bueno, ez dakit, digo itzatu 7000 metro ez da gertatzen den, baina oso potentea da polita da. Eta hor baitare, oso kontraste polita da, ez? Hor bizitzea oso gorra da, haiek ezate dizute. Eta mezorti familia edo bizi bat ziren horra, 18 etxe eta neobordetan, 7-10 lagun bizi ziren etxe bakoitzean, eta ez dago inor orain, ez dago inor gehiago, esan ditu bezala badago norre honor, baina bereik dira horra geratzen ziren diren azkenak, eta ordan oso leku zaila da hor bizitzeko, eta aldi berean oso polita, oso ederra, ez? Eta mendizale asko agertzen dira, esaten digute, ez? Hortik pasiatzeko, eta orduan kontraste hori, joe, oso polita da nintzako, ez? Oso leku polita izan da, ba, nik esaten nien, bebeek esaten ziaten, ez? Bueno, gelditu hemen bizitera, amar egun, nik esaten nien, gelditu hemen bizitan, etortzen nahi, ez dut, ez? Osa, oso gustora nago, oso jende jatorra zaete, janaria itzela da, baina ni hemen, iruz palago egun ondoren, ba, no, ni etxera, zer hemen bizitzea imaginatzen duan bakoitzean, oso horra da niretzako.
Hortan, Luis, zure azkeneko lana bai, erran bezala, baina lehen bizikoa ez, ja, baituzu lan batzuk eginek, eta artian ere zailas, pelotariz edo dola jauzte batzuk ere atrazi nuen, hau ere, bueno, dokumentala, gehiena dokumentala, eta bueno, zure batez ere Uruguaien, ez, ibilitakoa, eta pixkete Uruguaiekin lotzen da, zure zinema ibilbidea.
Bai, Uruguai baino lehen, ni zine eskolara Pragan egon nintzen, zine ikasten, eta horren ondoren Uruguaiera parintzen. Nire izatearekin asko lotzen da Uruguai, emaztea Uruguaiarra da, urte oro paten gara gara, eta adibidez hor gertatzen dena nietzako da Uruguaien nik ez jende asko galdetze egite, nola da bizi modua Uruguaien. Eta nik esaten dut, bueno, imaginatu hemen nola ziren gauzak duela 50 urte. Ba, alaxe da Uruguaien, eh? Eta hori niretzako oso importantia da, ze hor adibidez, ba, harremanak asko lantzen dira. Etxeak beti irekiak daude beste jendea hartzeko, ez da horren individuala, eh? Nietzako den bezala, ez orain hemen, bueno, Primark eta Zara eta gauza guztiek gure bizitza gidatzen duten nire ustez, ez? Eta hor, beste moduko bizimodua eramaten dute, eta horregatik niri asko, bueno, asko gustatu zitzaidan, hor gertatzen zena, ez? Familia honekin urritzaten. Baita ere beste herrietan, ez? Horregatik, ulertzen dut jende asko, hiri hauzen duela herrietara joteko, baina eta orduan horregatik bizitu zidan historio dago. Eta han ikasi, osea, unibertsitatean egon nintzen, klaseak ematen, eta bueltatu ondoren bai, lasketetariz egin genuen, second line beste dokumentari bat, eta orain ardiak ezkontza eta kontrabandoa. Gero beste gauza batzuk ba, montatu ditut, editoren moduan, eta gero publizitatean, eta horrelako lan egiten, baina zenean, dokumental hauek dira gure barnetik niri bizitza ematen diaten lanak, eh? Besteak, bueno, soldata jasotzeko dira, eta beste hauek dira, pues, disfrutatzeko.
Bueno, ekoiztetxare bauzu, ez? Zen buen sitio izenekoa.
Hori da, horre ongo dira baitare Jokin eta Luzia, Jokin da, bueno, ekoizpen etxeko burua ta, eta fotografi zuzendaria, marrazi zuzendaria. Orduan, bueno, sorre dugu bera sorra zean.
Bueno, hortan ba, leku honean, egon ezate.
Bai, 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 hori seguru, bai, bai, bai.
Ederki, Andres, ba, horretan utziko dugu, ba, errandakoa, ostirean iruiten, eta zuri, ba, esker mila bonitz, gurekin egoteagatik, eta egitasmo honi buruz, dokumental honi buruzko azalpen horiek emateagatik.
Bueno, zuei, esker mila, ostirean ikusiko gara. Agur, agur.